Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, miladio manerantany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tao an-tanànan'i Nazareta no nitombo Jesosy, tao ihany koa ny ainany, na dia mbola tamin'ny fahazazany aza, dia fitahiana ho an'ireo rehetra nipetraka tao amin'ny tanàna nisy azy izy. Ao amin'ny famakafakana mahafinaritra ny fahazazan'i Jesosy no nambaran'ity mpanoratra iray fa na dia ny fiainan'ny biby tany an'ala sy ireo biby mpitondra entana aza dia sambatra kokoa tao Nazareta satria tao Jesosy. Raha manatsara ny fiainan'ny boriky sy ny tsintsin'i Jesosy, ho tsaratsara kokoa manao ahoana nanaovan'izany ho aminao sy ny fiainanao. Koa amin'ny alalan'ny fampiasana ny ohatra avy eo aminy, avy eo amin'i Jesosy izany, no azahoantsika fiainana tsaratsara kokoa. Anio ary, mieritrereta zavatra mahafinaritra azontsika tao anompoana ny hafa amin'izao iainantsika izao. Tsy tokony hiandry ho lehibe isika na hiandry ho lehibebe kokoa vao hanao ho zava-dehibe ho an'Andriamanitra. Hoy mantsy ny voalazan'ny Lioka toko faharoa ny andininy faharoa amby dimampolo. Ary Jesosy mitombo saina sy tena sady nanolosy fity tamin'Andriamanitra sy ny olona.
Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao indray. Efa vonona tsara isika raha kizy anaraka tantara. Fa hono aloha e, ianao ve rehefa atsony dada na atsony neny anao raharaha kely isan'andro dia faly sa tezitezitra sa monimonina vao manao izany? Tsara ve izany toetra izany raha kizy? Ndeha ary isika anaraka ity tantara iray ity de hiaraka indray lesona avy amin'izany. Menoa tsara daholo an.
Faly neny!
Tantara no soratany Eky andrenesanao an'i Danta sy Fanja.
Lila!
Lila! Lila!
Tonga indray. Ahoana tompoko?
Mba mianga avokely neny raha mba mety amin'izay. Fa tena vizana, torovana, nanasa lamba be. Ka zao e, mba mifoaza maraina izay dia mba areto ny afo. Rehefa vita izay a, dia manokona sakafo.
Aleo modikena aloha androany. Zao zatra-zatra ny eny, zatra miditra amin'izany. Ny eny kosa e, zaho koa nge mba visaka e. Nanosika kalesy, nanao dimba zaho elabe dia avy eo nanao kanety. Ifo maraina mangatsika sady ny andro zao ririnina. Tsy, aloha ataoko e, tsy maninina.
Ah, ndray, faly neny faly be. Misy akondro telo retsy an-tana ilay voan'ny se. Zao Lila, zaza endry pakato a, mahafinaritra ny neny dia mahazo valiso.
Oe, saotra neny a, aleo ny akondro alaiko dia arapako avy hatrany. sady lila fizambizana avy tany an-tokotany. Oay, sy de falifaly ery ay mbola fomaraina moa. Sy ho hitakora tava fo.
Ndry valiny eny vovo, ny vilany sy ny lovia jereo milamina avokoa. Andray e, efa masaka ny loka, efa masaka ny vary, ny voatabia sy karoty efa vita lasary. Tena faly a, tena faly a e, endry ny zanako.
Ndry faly ery ilay neny tiako. Manomboka androany ny akamoana di ariko sady fifanampiana ny ato an-trano a, vo maiky ho faliny eny raha ho alaiko zao ny rano. Neny a, neny ô,
ahoana izay lila?
Ny hoe mifanampoka y tena ilainy e.
E mariny zany
ka zao loharanena ny vary maraina fa lila kosa atsaka rano vetivety ho fenoko avokoa rehetsy sinikely rehetsy ka mety sa tsy mety?
Drais, tena mety zany lila. Niasa mandrara andao iarahana mamita. Tena mirereny neny mananjanaka ny se sady ny makarano angery lila mampatanjaka ny fe.
Zany mihitsy ho azy neny a, voatra hetsika amin'ny vatana de tao malemilemy. Hoe misaotra an'Andriamanitra na nala ny akamoko, tena sambatra fanovainy koa ny foko. Neny ô,
ahoana lila?
Manomboka androany a, hiara hiasa tsika roa.
Izay mihitsy.
Efa lila vaovao a, lila kely pakato.
Ah, faleny.
Iza amintsika raka izy ny te hiara-palito an'ny lila sy neny. Tsarovy tsara fa ny zaza endry pakato tia manampy ny hafa, manao ny anjara rarahany amin'ny mpifaliana, dia tena mahafaly an'ny dada sy neny, mahafaly an'ny zoky ary indrindra mahafaly an'i Jesosy. Anampy anao anao izany Jesosy a, raha toa ka mangataka amin'ny fanampiana isan'andro ianao. Izany a, dia manome fotoana anao amin'ny manaraka indray ary ô.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana, miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Olona mitohy ny fiarahantsika mianatra mahakasika an'ireo famantarana nylazain'i Jesosy manambara ny fahakekezan'ny fiavian'indrainy amin'ireo ny lanitra. Ny resaka teto sika mahakasika ny famantarana momba ny ady sy filazana ady samihafa izay miariary tahaka ny tafikandrefa-tanàna eo marotsika efa tsy mahagaga antsika ntsony aza ny mandrehan'izany. Resaka koa tsika ny amin'ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izay miparitaka manerantany atraizatraiza mihitsy, na amin'ny firenena mahantra na amin'ny firenena manankarena. Be dehibe izy ireny. Efa nyresaka vitsivitsy sika teto, efa nyresantsika koa fa misy malagasy efa nilaza fa Kristy izy. Rehefa mandinika tsara ny voalazan'i Jesosy mahakasika azy ireny isika dia tsy ho voafitaka velively. Mbola toetsantsika ny fianarana mikasika an'ireo famantarana lazain'i Jesosy ireo a, fa milohan'izay dia ndeha hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay no nanomezanao anay indray tompontsoa afaka manohy ny fiarahanay mianatra ny teninao. Amin'nytian'io ity izay dia hijery indray hianatra ny famantarana anankiray izay fa niteneninao fahiseho milohan'ny fiavianao indray ny amin'ny raha ny lanitra, dia ny makasika ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka. Mangataka ny fanazavany saina avy aminao indray izahay, ampahirato ny masom-panahinay, sokafo ny sainay, aizanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny toerana iray tsy lavitra ny Siberia no misy tanàna kely antsoina hoe Efitry ny Maraina. Nahitana lehilahy miseho malemy fanahy, miakanjo akanjo fotsy lava, lava volo mivolontany. Mitsikitsiky mandrakariva dia tsiky miaro fahamatorana ny fijery azy. Milaza ny tenano Kristy koa ity lehilahy ity, ary tonga monjy ny taranak'olombelona hono izy. Tsy nolazainy tamin'izany izy afa tsy tamin'ny mpianany ihany nefa izany. Anarivony anefa ireo mpianan'ireo ary miankohoka sy mivavaka aminy. Mino fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ireo mpianatr'ireo. Serge Itorop no anaran'ity lehilahy ity teo ampahaterahana. Miaramila rosianina tranainy izy fa niovanarana, lasa hoe Vasarionna no anarany taty aoriana, dia milaza ny tenany fa ilay mpanome fiainam-baovao izy. Misy mpanao gazety amerikanina anankiray antsoina hoe Sullivanna nanao fanadidiana taminy, izay nahitana zavatra mahazendana satria inga Ulula de Rubina ohatra mpandika teny vokovoko mena iraisam-pirenena dia resy lahatra ty rangahty. Tao amin'ny Vasarionna hoy izy ny nahitako ny fiainam-baovao, mino tanteraka hoy izy fa izy ny Jesosy Kristy inoko ary iainako ny fampianarany. Hitantsika amin'izany ilay fitaka fa tena miseho amin'ny fomba fetsy dia fetsy. Dia nisy koa renim-pianakaviana anankiray efa efatra amin'ny 50 taona, manana zanaka anankiroa saram-panabadiana, Galina Oshepkova no anarany, rehefa nahita rakitsary anankiray izy izay novokarina mahakasika ny Vasarionna, tamin'izay no nandrenesany fa hiveriny eto tany indray Vasarionna ampatsiahany fampianarana nentiny roa arivo taona lasa izay niverina ono izy noho ny fanadinoany olombelona izay fampianarana efa nomena azy ireo. Dia nilaza ty renim-pianakaviana ity fa nidobodoboka amin'ny fony tamin'ny fandrenesany an'izany fanambarana izany, ary resy lahatra izany fahamarinana izany izy. Dia niaiky fa ty Vasarionna ity tokoa no Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ry namana mpiaino nyity fandarana ity, tonga amin'ny fotoana tokony hiverena ny fiangonana amin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hovariana fotsiny amin'ireo fandaram-potoana mandrotsirotsy eo am-piangonana. Mila mianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika tsirairay avokoa isika. Mandeha ny fitaka ary tena mandeha, kanefa isika miakely miakely miavitsy ny fotoana ifantohana amin'ny tenin'andriamanitra na ny am-piangonana aza, fa miaino fotsiny, miaino fotsiny fa tsy mianatra. Efa nanambara miloha ny isiny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka izay famantarana ny fiavian'i Jesosy. Tsy janona amin'ireo efa nitanysaina tamintsika izany fa hitatra 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 ary iseho amin'ny fomba fetsy miafetsy hatrany miaraka amin'ny fahagagana mamitaka avy amin'ny hery n'ilay maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ny fanasitranana eo amin'ny lafi ny ara-nofo ny fampitomboana ny volan'ny apôsy no tena voizin'ny mpaminany sandoka. Tsy miresaka fiovam-po mihitsy izy, tsy ny atonga ny olona anankiray anana fiovam-po tanteraka hifikitra mafy amin'ny tenin'andriamanitra. Tsy izay no ataony, satria raha manentana ny olona izy handinika lalina ny tenin'andriamanitra dia hiariary ny fitaka ataony. Tsy vitsy no miteny hoe raha be dehibe ny vola rotsakao ho fanatitra atao amin'ny fiangonana dia ho arak'izay koa ny fitahiana atolotra anao. Hainy tsara ny manodina ny tenin'andriamanitra tahaka ny nataon'ny satana tamin'i Jesosy. Le olona koa moa miaino fotsiny fa tsy mandinika ny soratra masina. Miariary tsara eo mason'ny olona nefa fa mitombo arena trano le mpaminany sandoka, le mpampianatra, fa zareo a zara raha mivoatra ny fiainany. Tsy vitsy amin'ireny mpaminany sandoka ireny any manoana ny heviny amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Misy olona karamaina mihitsy aza dia alaina sary amin'ny fahagagana natao taminy. Masamy tanisa tokosyandiny avy amin'ny baiboly izy ireo ary milaza fa raha tsy nomban'andriamanitra izy a dia tsy ho afaka anao an'izany fahagagana izany. Dia ogagintsika raha mahita izay lazain'i Jesosy a ao amin'ny Matio toko fafito andinin'ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Matio toko fafito andinin'ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Tsy zaretra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Mampieritreritra izany, tsy rehetra miantso ny anaran'i Jesosy, mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, mitoroteny amin'ny anaran'i Jesosy, manao asa soa amin'ny anaran'i Jesosy, manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy ary miantso azy hoe tompoko tompoko, tsy rehetra manao an'izany dia avy amin'ny akory. Izy mihitsy no miteny tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Le hoe anarana Jesosy mantsy a dia tsy Jesosy zanak'Andriamanitra ihany no nitondra an'izany anaran'izany tety an-tany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ireo olona manao fahagagana Kristy sandoka mpaminany sandoka izay miteny ireny amin'ny anaran'i Jesosy no tsy ahazo fankasitrahana aminy? Dia izao ny fanambaran'i Jesosy teo: tsy manao ny sitrapony ray izay any an-danitra izy ireny. Izay any no ampirosianantsika mba hamaky hianatra ny tenin'Andriamanitra, ahitantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra. Tsaroa fa satana anie dia mbola afaka manao fahagagany, mbola tsy nesoron'Andriamanitra taminy izany fahaiza manao izany. Fa izany rehetra izany dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa marina ny lazain'i Jesosy, akaiky tokoa ny fiavian-drainy amin'ireo ny lanitra. Tsy nisy izany Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izany taloha fa ny roborobo fatratra izy tatoato. Tanteraka ny famitahana ataon'izy ireny, ataon'izay azona tombontsoa amin'ny alalan'izany famitahana izany. Rehefa nilazany amin'ny Kristy sandoka Jesosy a dia nitsindriny tsara fa raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Izay nylazainy eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny roapolo amin'ny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo. Iza moa no tia ny ambara amin'izany hoe olom-boafidy izany a? Ireo olona izay manaiky ny fanasan'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinana atolotra azy madiodio avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireo olom-boafidy ireo, tsy manaiky fitondratena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Kanefa voalaza eto, mety ho voafitaka koa nefa izy ireny, satria no ny antony no fisehon-javatra mihoatra noho izay mety ho takatra sentsika mihitsy ny toejavatra hoentina mamitaka. Voafitaka no teny manandanja amin'ity teny Jesosy ity, voafitaka. Isy famitahana tsy mbola nisy tahaka an'izany, satria nahoana? tsy herin'olombelona, tsy fahaizan'olombelona no miasa, fa misy herin'ny maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitantsika ny fanambarana ny amin'ilay rainilainga fototry ny famitahana rehetra amin'izao andro faran'izao. Ny apôstôly Jaona no milaza an'izany ao amin'ny Apokalipsy 12:5, araka ny fahitana nomen'Andriamanitra azy. Apokalipsy 12:5, ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana, izay mamitaka izao tontolo izao, ary ireo anjely izay ny fitahany koa dia niaraka nazera taminy. Mpamitaka izao tontolo izao izany ny devoly, ary ny lainga no tena ampiasainy, tahaka ny efa nampiasainy tamin'ny Eva tany Edena. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 12:14, mahakasika any satana sy ny mpanaraka azy, mahakasika ireo mpamitaka mampiasa lainga. Jaona 12:14, ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo nolazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ny devoly moa mampianatra azy amin'ny fomba hoentiny mandainga dia tena amin'ny fomba fetsy ohatrany mipetrapetraka misy zavatra lazainy. Saingy ny olona araka ny fanan'Andriamanitra, taria ny fanan'Andriamanitra, dia tsy voafitaka izy ireny. Ka dia manasa anao izay hazoto handinika mbavaka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy handray ambolony fotsiny izay fampianarana ianinao, fa dinio amarino amin'ny tenin'Andriamanitra ambavaka izany. Amen.
Radio feo fanantenana.
Atompoko no raketi kuni tenina, batunga tsianuta iwana tsiana ni tenina no fedi anaiti mampanjisi aminya jimba fiato iti.
WR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 413 37.
Sabatra marani-tsara,
mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharana natokana ho antsika tanora. Tsy ampiandrelanao izahay fa ndeha haroso avy hatrany ny fandaharana.
Amin'ity anio ity ary dia ezahantsika ho fitompitenina izay rehetra efa noresahantsika mikasika ny tanora sy ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana. Mandritra ny fotoanan'ny fahatanorana dia zavatra telo no manomboka mibahana tsy kelikely ao amin'ny sain'ny tanora raha mbola eo an-dala ny famitana ny fianarana izay ataona izy. Eo aloha izany no avy ny fianarany, ho tody hatramin'ny farany sa tsy aizany volana tanterana an'izany karazam-pianarana inona koa no atao. Efa ao an-tsainy ihany koa ny amin'ny asany, ary anisan'ny zavatra anankiray tsy adininy ny mieritreritra sahadiny ho aviny eo amin'ny lafin'ny fanambadiana. Ka ny amin'n'ity fiomanana amin'ny fanambadiana ity no tena nasiantsika resaka tato ato. Misy karazam-pahavononana tsy maintsy everina tsara eo amin'izay lafin'izay. Raha mbola eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ny tanora indraindray aza efa lasa lokely dia efa manomboka mitempo fitiavana amina zazalahy ny zazavavy, ary mitempo fitiavana amin'ny zazavavy ny zazalahy. Tsy midika akory izany fefa tokony hivady ianareo, tsy izany velively ny dikan'izany. Efa fomba voajanahary hanomanana ny saintsika mba ho afaka miara-monina amin'ny sexe opposé, izany hoe rahalahy ianao dia afaka miara-monina amina vehivavy, raha vehivavy dia afaka miaraka amina lehilahy. Toejavatra izay tsy azonao ny ekena taloha amin'ny 14 taonanao izany, kanefa tsy maintsy ho ekenao tsikelikely hanomanana anao ho amin'ny fanambadiana amin'ny fotoana izay tokony hanambadianao. Ka ny zavatra maromaro izay ndresantsika mba hahavonina ny tanora amin'izany hoe fanambadiana izany ray androany. Eo aloha izany ny fahavononana eo amin'ny lafiny ara-taona. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny faraparan'ny 5 taonany sy eo amin'ny voalohandohan'ny 20 taonany eo no miamatotra ny olona. Eo amin'ny 5 taonany ka hatramin'ny 8 taonany dia ny zavatra ivelany toy ny hatsaran-tarehy, tsy ratsy akory ny hatsaran-tarehy fa saingy izay fotsiny dia ampy hatonga ny olona anankiray safidy, kanefa mamitaka izany. Ny akanton'ny zavatra ivelany, ny fananana raha materialy, ny fiarakodia, fitafiana, ny chaîne, reny izany manintona ny tanora raha mbola tsy matotra izy, ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy izany. Ravoravizany vola be, fiara tsara tarehy, moto tsara tarehy, dia voasarika ny fiainana rahateo sarotra. Dia mba hialana amin'ny fiainana sarotra dia voasarika, ny famatorana moa tsy mbola misy rahateo. Raha ao anatin'izany toejavatra izany ianao a no manao safidy hiaraka amina olona anankiray ho amin'ny fiainanao mandra-pahafaty, dia safidy diso izany. Fa manomboka eo amin'ny 20 taonanio kosa dia efa manomboka mikatsaka ny toetra tsara anaty indray ny olona. Manomboka mahatsapa izy fa tsy vita ny materiela sy ny vola ny fiainana, fitaovana ihany ireny, fa ny toetra tsara anaty, ny fifehezantena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasa mihafa, izay ny tena zava-dehibe. Ary izany mahatonga ny tanora namantsika latsaky ny 20 taona izay manambady no malaky misara-panambadiana amin'ny ankapobeny, satria tsy vita ny endri-javatra ivelany fotsiny na dilaina azy izany ny fitondrana ny tokantrano. Ka dia tsy azo atao tsirambona izany ny amin'izay lafiny ara-taona izay. Tsy miankina amin'ny fahaizanao any am-pianarana akory ny fanananao fahamatorana ho amin'ny fanambadiana. Ilaina izay miandry ny fahamatorana eo amin'ny lafiny ara-taona izay. Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina idirana amin'ny fanambadiana, dia ny lafiny ara-bola izay. Noresahantsika teto fa tsy velo ny rano mangatsika ny fitiavana ara-pihetsepo fotsiny. Ilaina ny vola, ao ny ofatrano, ny sakafo, ny fitafiana, ny sarandalana, ny fanafody, fialamboly sy ny sisa sy ny sisa. Ireo tanora izay hitantsika miaraka amin'izao fotoana izao, na dia mbola tsy tonga ao anatin'ny fotoana ny fanambadiana aza, dia mieritreritra mihitsy fa raha tafiditra ny tokantrano izao fiarahana izao ary tsy misaraka intsony dia ho paradisa tany. Kanjo rehefa tafiditra ao dia indro fa taony ova ny zavatra rehetra. Hay, misy zavatra be dehibe takiny ny fiainana ao an-tokantrano. Ka tsara ho fantatsika tsara zany milohan'ny hidirana amin'izany tokantrano zany. Anisan'ny zava-dehibe ny vola. Tsy azo atao Andriamanitra ny vola. Mpanompo mahatoky ny vola. Raha ataonao mpanompo izy zany a dia mety. Fa tompo lozabe, tsy azo tompoina izy. Raha ataonao mpanompo anao izy dia soanao. Fa raha ny vola no ataonao tompo ny baiko anao sy ny baiko ny safidinao rehetrarehetra dia tsy maintsy ampididozanao zany na hoelanao aingana. Ilain'ny tanora ny manana fidiram-bola ara-dalàna milohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana. Ary eto izay dia teresaka manokana amin'ny zazavavy. Mivoatra ny toejavatra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha taloha tsy nampaninina ny vehivavy ohatra ny miditra ao anatin'ny tokantrano na dia tsy dia manana faripahaizana firy azy izy. Fa amin'izao fotoana izao dia mampirisika antsika zazavavy mba hanana faripahaizana ampy vao miditra amin'ny tokantrano. Raha azo atao aza, afaka ny aleo tena mihitsy eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola. Misy antony be dehibe ny mahatonga anay miteny an'izany. Mbola resantsika amin'ny tsipiriany zany aorianao. Fa ny tiano resahana dia izao hoe aoka aleo tena eo amin'ny lafiny ara-bola ny olona anankiroa izay mikasa ny hiditra amin'ny fanambadiana. Ankoatran'izay a, na manahoana na manahoana betsahany vola mety miditra aminareo dia ny fahaiza mitantana dia tena zava-dehibe mihitsy. Ka raha mbola mifamofo na mbola mpinamana akory aza eo amin'ny fahatanorana dia aoka hianarana mihitsy izay hoe fahaizana mitantam-bola izay. Fa tsy tsara le hoe mandany ny azo fotsiny. Aoka ahay mitahiry hitsinjo ny vodiandro omerika, ny tsy ampoizina, akoatra ny fitantanana ireo zavatra azo antoka fa tsy maintsy apetrapetraka toy ny sakafo, ny ofatrano sy ny sisa. Norisantsika teto ihany koa ny fahavononana eo amin'ny fahaizana mikarakara tokantrano. Tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra taky ny fiainana tokantrano andavanandro. Ny fahaiza mahandro, ny fahaizana mandamina ny ao an-tokantrano, ny fahaizana mitantana ny vola fametrapetrahana an'izany araka ny tokony ho izy, ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ilaina ao an-tokantrano ao. Misy izange mampirim-pandriana tsy hainy, manasa lamba tsy hainy, kanefa mieritreritra ny hanambady izy satria manambola angamba dia antehitra ny mpiasa. Na manambola be tohinina azy ianao azadiny fa ny fiainana ny mivadibadika tsy ampoizina dia mitranga foana amin'ny toejavatra sy ny fotoana samihafa. Mamola vola koa ny toetranao sy atonga anao atokotena ny fifehezana ireny fahaiza manao fototra eo amin'ny fiainana ireny. Tena zava-dehibe ilaina ihany koa ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pietsepo. Sarotra manazava azy. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy vola 100 ariary dia ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no ampisafidianinao amin'ireo vola ireo ihany dia ilay 100 ariary ny fidiny. Ary dia lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny mbola misafidy ny 20 ariary. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika eto. Ny antony itiavanao olona anankiray eo amin'ny 15 taonanao sy ny antony itiavanao olona anankiray eo amin'ny 20 taona na ny 15 taonanao dia tsy mitovy velively satria efa nanjary ny hamatotra ny safidinao. Ary tsy tsara arak'izany ny mivoady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fatratra hoe mandrakizay ntsika dia miaraka. Fanambadiana no tanjona, lambana koa faty misarahana. Tsy mety manao voady tahaka an'izany ao anatin'izay afanampo voalohany izay. Rehefa mandanjalanja ny amin'ity lafiny famatorana ara-pietsepo ity ianao dia izao, rehefa miady hevitra ve ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ohatra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao a dia avoakanao avokoa? Ohatra tsotra ihany izay a ahafahanao mahazo izay tiana ho lazaina aminy hoe famatorana. tafiditra ao nyfahamatorana koa ny fahafahana manao mpilanina amin'ny ho avy fa tsy ny androany ihany, eo koa ny fahaizana mandanjalanja milohany andraisana fanapa-kevitra anankiray, ao koa ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho laram-pahamehana ny tsy fampifangaroana resaka rehefa misy adihevitra tao, adihevitra mikasika ny sakafo tokony ho an'androany ohatra nyresahana dia tafiditra hatramin'ny toerana ivavahana amin'ny sabata na ny alahady. Tsy tokony hafangaro ny resaka rehefa miresaka zavatra anankiray a, dia mijanona amin'iny ihany. Be dehibe ny ohatra azo raisina fa azonao tsara ny tianambary.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Fa ankoatr'izay koa, tsy ny hoe farany fa ny tena zava-dehibe izay fototry ny tokantrano dia inona ary?
Ny lehibe indrindra dia ny famatorana ara-panahy. Tsy fahavononana mahaleo teny izy ity fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa.
Ndeha aloha isika hanaraka ity tantara kely anankiray ity dia hotohizantsika ny dinidinika avy eo.
Tsy maintsy za foana ve ny diso e? Ianao izany tsy mety diso mihitsy?
Tsy misy mandiso anao eo, fa manazava ny hevitra sy ny tokony atao fotsiny aho. Azo?
Dia tsy maintsy ny hevitra ao foana ny marina sy tokony arahana.
Dina!
Inona e?
Fa inona ny manjo anao e? Resaka mofomamy ve dia atao ampiatoy izao?
Ka mankaleo be ahy ianao e! Ataovy amin'izay tianao atao any daholo fa zaranga tsy miraharahana io ah.
Fa dina ve lasa daly? Aleo hijanona any koa rangaha fa inona ny raharaiko an'izany a?
Danakoa maka any vehivavinao hafa any e, efa fantatra nefa tsy ti ahy ianao e. Dana mody any dia tsy ilay naverina ty intsony.
Lasa koa rangaha, fa maharikoriko ana mijery anao sy miaino anao azy, velomy ianao.
Dana mandeha any e.
Dia izay ny resaka ny fanaovana izy tiana farany ry dadasineny a.
Mampalahelo izany anaka. Dia ahoana? Hisaraka tanteraka izany nareo?
Dia ahoana ny fanasana efa voaely rainy a? Mahanala baraka marina moa?
Ehe, tsy maninona izay fanasany fa izay mety aminareo roa mihitsy no atao.
Olona tsy matotra manala baraka.
Ka izany herineny tiandiny fa izy ny tsy azoko mihitsy. Izaho efa vonona matohany teny taminareo dia vonona izay.
Ti azy lahko maninona ny hevitra lahy foana no ampanjakainy lahy.
Ka raha tena ti azy ve ianao dia mofomamy atao ampisaraka.
Neny a, ka za kosa ve lazainy hoe miaraka amin'ny vehivavy hafa nefa ny izy ihany ny tiako e. Izy ngamba mety miaraka amin'ny lehilahy hafa any dia izany endrikendrehany.
Manahoana Dina?
Manahoana ry?
Fina ny ataonao aty e?
Asay vo mipetraka aloha ny olona fa voamiditra izy dia fanontaninana sy esikela aminy. Mipetrapetra ary etsy ry Dina?
Ka sao dia manelingelina anareo a, misy resaka saika teneniko amin'ny bera fotsiny nefa...
Nefa maninona ry Dina?
Nefa tao ohatra ny diso ariana loatra ny fahatongavako angamba e? Saika ifona aminy ah mantsy tamin'ilay adiny fanaovanainy nefa to tsisy dikany akory izay fifonana ataoko eto fa izy ary ity to efa nanadino atanteraka.
Ehe, izao vao fantatry ny olana aminareo e. Nareo roa mihitsy a samy mbola tsy vonona amin'ny fanambadiana.
Vonona izay ka? Izay anie ka tsy mangataka fanampinany aminareo ray aman-dreny mba hanatotosana mari azinay e.
Izay ary anie efa manana trano ipetrahana raha vao vita ny raharahanay e.
Eny e, ekeko avokoa izany. Fantatro tsara fa vonona ara-pitaovana nareo fa tsy vonona ara-panahy.
Tsy azoko. Ahoana kosa ny vonona ara-panahy fanambadiana izany dada?
inona ny fandraisan'ny ara-panasy ny olona nambady kay?
Misy de misy tokoa anaka, anome ohatra tsy hoe mitsara akory rakizy fa efa ela ny ainana de malala zavatra e. Fa raha tia mivavaka sy tia mametraka ny fiainanareo amin'andriamanitra nareo, zany hoe na amin'nysoa na amin'ny ratsy, mba ho alamin'andriamanitra ny fiainanareo, dia tsy ny mofo mamy mihitsy no ampisaraka anareo.
Marina mihitsy izany teny rainareo izany rakizy a, mampifandefitra ny fananana fahamatorana ara-panahy, tsy mitsaratsara fahatanin'ny hafa sy ny sisy e.
Ary io fahamatorana ara-panahy io anaka ny lakilean'ny faharetan'ny tokantrano a.
Dia ahoana ary dada ny azona an'izany a?
Feno hivavaka ny fiainany, na sarotra na mora, na falo na ory, raiso mandrakariva ny tenin'andriamanitra ho fototry ny fiainanareo na mbola tsy mpivady arinareo.
Misaotra indrindra tompoko, izay vao fantatro ny mampiady ady fahatany anay sy Bera. Mifona Bera, mifona fa tsy mifidy teny avoaka sady mpanendrikendrika.
Dina, satria tiako ianao dia mamelanao a, fa mba mamelako ny heloko sa
Bera?
Oh,
andao entina mbavaka izao fanritsika izao e.
Andao fa vonina e, dia mba ho matotra ara-panahy tokoa tsika amin'izao fanomanana ny fanambadiantsika izao.
Radio Adventista maneran-tany, ilay tsy mahafoy anao.
Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina idirana ny fanambadiana, dia ny famatorana ara-panahy. Tsy fahavononana mahaleo teny izy ity, fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika eto. Arakaraka ny atsapahantsika ny fiankinantsika amin'i Kristy ihany no tena hahafahantsika manana fanandramana eo amin'ireo karazana fahavononana rehetra izay ilaina ny tamin'izayntsika talohan'ity fahavononana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Hoy ny apôstoly Paoly eo amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Ny vokatry ny fanahy voalohany dia fitiavana, ka raha tianao ny ity amin'ny fitiavana maharitra, fitiavana tena izy, angatao Andriamanitra mba hanomeanao ny fanahiny masina, ary ny vokatry ny fanananao izany voalohany indrindra dia ny fanananao ny tena fitiavana, fa tsy ny fitiavana sandoka izay fahitantsika matetika eo amin'izao tontolo izao. Fitiavatena ny fototra ny zavatra rehetra manosika. Dia manaraka eo ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famorampanahy, ny fanaovatsoa, ny fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Rariny loatra raha izay fahavononana ara-panahy izay no lehibe indrindra, satria raha nananao izany dia hanitsy sy hanamboatra ny lafi ny fahavononana hafa rehetra. Ny fananantsika ny fanahy masina ao anantsika izany a no antoka hatonga antsika hanana koa ireo toetra rehetra voalaza ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ireo. Ny fahamatorana ara-panahy dia miandalana no azona azy, tsy vita ny ray andro zany, tsy vita ny fianarana taratasy zany, fa fanandramana iainana isan'andro. Eto mpamaranana dia izao ny toro hevitra tsotra atsipinay amin'ny tanora tsirairay. Ny adidinao mandritra ndreo fotoana rehetra mielo lavitra ny fotoana tokony hanambadianao, dia tsy ny mitady sahady ny olona tianao alainao vady, fa ny anao ny ezaka rehetra kosa hameno izay toetra sy fahaiza manao fantatra fa mbola banga eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao olona mendrika ny haka vady sy ho alainao vady. Tsy ho mpitady tsony ianao amin'izay fotoana izay, fa ho tadiavina. Tsy haniry olona fa mba ho rian' olona kosa. Ka dia mirary fombiazana ho an'ny tanora rehetra izahay ny sady manao mandra-piona.
Ry tanora,
zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Eny ary, tsy terena ianao anaraka ireny torohevitra rehetrareny, nefa entaninay kosa ianao anatanteraka izany, satria tianay ny ahitanao sy hiainanao ao anatin'ny tokantrano sambatra any oriana any raha sitrapon'andriamanitra. Dia mame fotoananao amanaraka indray namanao fanjany aina izay nanatotosa ny fandaharana ao antsika tanora teto niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andriamitantsoa. Veloma tompoko.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo dia manonona ny fiadanany ho aminao sy ny akonanao. Ny jobily izay no lohateny ny lesona izay arahantsika mianatra amin'ity androanyity, ka dia miangavy anao mba hiary vavaka amiko aloha satria tsy vita ny fisainantsika mandinika sy mamakafaka an'io, ary raha vo fakafaka antsika ireo dia tsy misy lesona hoentintsika miaina eo amin'ny fiainana. Noho izany andaontsika hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba ho mpitarika antsika androany. Vavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitra, misaotra anao fa afaka mihaona amin'ity namako ity aho. Taio izy, meo azy ny famindraponao, toy izany koa izaho. Mamela ny heloko satria tsy tanteraka aho ary amin'ireo fo satria olombelona ihany. Meo anay ny fananao masina satria hamakafaka ny teninao izay. Hitady ireo sitraponao araka ny voalazan'ny soratra masina. Dia ampitoero ao amponay sy ao an-tsainay izany ho lasa fiainanay ho vonina ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ny jobily. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia maro moa ireo fampianarana nomen'Andriamanitra azy ireo. Anisan'izany ity resaka jobily ity, fa tena nanandanja ho an'ny fisian'ny Israely amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra azy ireo ny tany, ka tsy nozaraina indray mandeha ho an'ny olombitsy ihany izany fa tsy maintsy nozaraina isam-pirenena na isam-poko ary isam-pianakaviana mihitsy. Andao ny antsika maky araka min'ny voalazan'ny Nomeria toko faefatra amby telopolo ny andiny fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Nomeria toko faefatra amby telopolo ny andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambiny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Mosesy nandidiny zanak'Israely ka nanao hoe, izany no tany izay hozarainareo araka ny filokana, dia izay andidiny Jehovah omena ny firenena sivy sasany. Fa ny firenena taranaka Robena araka ny fianakaviany sy ny firenena taranaka Gada araka ny fianakaviany dia efa nandray ny zarataniny, ary ny antsasaka ny firenena Manasia kosa dia efa nandray ny zarataniny. Dia ny firenena roa sasany samy efa nandray ny zarataniny aty andafy atsinanan'ny Jordanina hitsin'ny Jeriko tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izao no anaran'ny lehilahy izay zarantany ho anareo, Eleazara mpisorona sy Josoa zanako Nona, ary loolona iray avy amin'ny isam-pirenena koa no halainareo izaran-tany. Tany Egipta dia namoy mandrakarivan'ny tany ny vahoaka ary tonga mpanompon'ny farao. Tsy takan'izany kosa ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny Israely, satria tian'izy ireo raha ohatra ka manana ny zony sy ny tompontsoa. Tsy nisy olon-kafa ankoatra ny foko sy ny fianakaviana izay nomena ny tany hatrany am-boalohany afaka naka izany tany izany ho antena. Raha ny marina izany araka ny drafitr'Andriamanitra dia tsy natao amidy arabaky teny ny tany, fady izany a ny mivarotra tany. Azo natao ny mampanofa ny tany arakaraka ny tombam-bidiny izay niankina tamin'ny isan'ny taona tavela mandra-patonga ny taona jobily manaraka. Arak'izany a, de niavan'ny olona zay voatery ny varotra ny tanindrazany any no manana didy anavitra an'izany tany zany, na de tsy mbola tonga aza ny taona jobily. Vakio ange ny Levitikosy toko fa 15 ny andininy fa 15. Levitikosy toko fa 15 ny andininy fa 15. Raha tahiny miamala elo ny rahalanao ka ny varotany taniny de ho avy ny havany akaiky ka hanavitra zay namidiny rahalany. Zay voalazao koa ny fisin'io jobily io zany a, de zao mampiseho taratra ny toetran'Andriamanitra sy ny sotoaviny amin'ny fizaranany tany. Amin'ny maraintsika any an-danitra azy de zao iriny fatratra ny anana fahalalan-tanana mahatra zany ireo zanak'Israely ireo, de namela ny tanin'izy ireo amelona azy indray isaky ny tonga ny taona fahafito. Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra io, ary mitsinjo ny mahatra sy ny kamboty ary ny mpitondra tena. Io taona fahafito no antsoina ilay hoe taona sabata. Ka ny taona sabata de nampiatra ny fitsipika ao amin'ny didy momba ny sabata amin'ny lafy mivelatra kokoa. Tsy nanome tombambidy sy nampirisika ny filofosana amin'ny asa fotsiny zany ny fananana ny tany, fa ny antsoko ho amin'ny fanajana sy fanehoana lemem-panahy amin'ireo olona namana sakaiza tojo olana ara-toekarena. Ka rehefa mbola nampiatra n'izany ny zanak'Israely de tena nanana tombontsoa ny israelita tsirairay ho afaka amin'ireo toejavatra mampahory zay nolovainy na koa vokatry ny nataony, ka nahafahany nanao fiangana vaovao indray teo amin'ny fiainany. Hitanao amin'izany ny fanarana ny fitsipik'Andriamanitra de mazava ho azy fa mitondra soa ho antsika. Mazava ho azy fa mavelona zay rehetra manaraka ny didin'Andriamanitra ny fanarana an'izany. Tsy nisy olona nahatra fadiranovana be mihitsy teo amin'ny zanak'Israely na de nisy any aza. Tsy maintsy nisy any ireny ho inytenin'Andriamanitra zay mba ho fitsapana fizahana toetra an'le manodidina azy. Ary izay fifampitsimbinana izay no antsoina hoe ivo ny filazantsara ary tanjona sy zavakendreny ny amafa ny fahasamihafana misy eo amin'ny mahatra sy ny manan-karena, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ireo mahazo tombontsoa sy ireo fadiranovana, ka ametraka ny olona rehetra eo amin'ny toerana anankiray mitovy amin'ny alalan'ny fanekena. Fa ilaintsika tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra, zany mihitsy manantena. Fa raha izao firenena misy antsika zao mampiatra ireo zavatra na sain'Andriamanitra nataony zanak'Israely, torohevitra ny menany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany a, tena tsy ho isy ny fatrana fa indrisy. Tsy pahain'olona amin'ny baiboly dakany hitsahiny, anarana fotsiny sisa le hoe kristianina. Tsy kristianina mibetsaka fa mpivavaka fotsiny. Izy mivavaka nefa tsy mivavaka amin'ilay Jehovah Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, tsy ilay Jehovah Andriamanitra voalaza amin'ny baiboly, fa Jehovah Andriamanitra hafa, Jesosy hafa mihitsy, Jesosy santoka. Noho izany tonga ny fahantrana, tonga ny zavatra tsy mety rehetrarehetra satria manolo tena ho an'ny satana. Misy rakitsoratra toy izao amin'ny tantara faharoa toko fahenina amby telopolo, tantara faharoa toko fahenina amby telopolo ny andiny faharoapolo sy faraika ambyroapolo, ny andiny faharoapolo sy faraika ambyroapolo. Ary ny olona sisa tsy matin-tsapatra de nentiny ho baby tany Babilôna, ka tonga mpanompo azy sy ny zanany ireny mandra-panjakan'ny mpanjakan'ny Persia. Anatanterana ny teniny Jehovah nampilazaina ny Jeremia mandra-panonitry ny tany ny sabatany, fa tamin'ny andro rehetra zay nafoanany de natsahatra ny tany mba hanonitra ny sabatany mandra-patapitry ny 70 taona. Ny zavatra nisy teto de zao nataon'ny Israely antsirambina ny fitandremana ilay fentra napetrak'Andriamanitra, ka de noho izany tanteraka ireo fampitandremana nomen'andriamanitra azy ireo momba ny hoe tsy maintsy roana hiala amin'ny tany ray io ndray zareo afaka taonjato vitsivitsy atio ariana. Loza nge ny tsy fanajana ny tenin'andriamanitra, loza io tsy fankatoavana ny didin'andriamanitra io, loza ny fanitsakitsana ny lalàn'andriamanitra. Aza mba manaiky ho to amin'olona ho amin'izany fanitsakitsana ny didin'andriamanitra zany, fa loza rehefa tsy manaraka ny lalàn'andriamanitra isika, satria andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay afafin'ny olona no tsy maintsy hojinjainy. Ny zava-doza de ny fankalan'ny satana ty sabatan'i Jehova na ny sabotsy miverimberina isan-kerinandro ty. Alefa ny daholo zao fakam-panahy rehetra zao mba tsy hahafahantsika mitandrina ny sabatan'i Jehova. Tadidio tsara fa andriamanitra de miteny foana fa rehefa mivadika aminysika de voaroaka. Sanatriavina ny resaka, tsy andriamanitra ratsy fanahy io fa andriamanitra fitiavana, matoa mbola heninao izao hafatra izao, mbola tianao izy, mbola tiany ny iverenanao hanatanteraka zay tiany sy ankasitrany. Noho izany misy manantena fa lesona goavana no nyraisinao niaraka tamiko androany. De mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo ho amin'ny manaraka indray veloma toko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.